Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Poslední průzkum Ipsosu, téměř pětina Čechů, kteří aktuálně financují nákup bytu pomocí hypotéky, si v případě navýšení měsíční splátky nebudou moci dovolit její splacení. Vaše reakce jako ekonoma, co tomu říkáte?
Tak asi úplně první je, to je průzkum veřejného mínění. Já vždycky říkám, ekonoma moc nezajímá, co si ty lidé myslí a co říkají, ale co pak nakonec dělají jako ve skutečnosti. Takže trošku bych to vzal s rezervou, ale samozřejmě to nějak reflektuje to, že dnes prostě jsou úrokové sazby trošku někde jinde, nebo ne trošku, ale výrazně někde jinde, než byly třeba před 5 lety. Takže samozřejmě, pokud někdo vychytal zrovna to období těch úrokových sazeb za 1,5% a dnes bude tu hypotéku refinancovat, tak to z hlediska těch měsíčních splátek a financoval to v době, kdy opravdu jel na hranu, ve vztahu ke svým příjmům, tak samozřejmě to asi bude výrazný zásah do peněženky a do jeho příjmu. Jo. Na druhou stranu, když se podíváme nějak na data o úvěrech v selhání, tak žádný drama se nekonalo v poslední době.
Pořád to nemůže být jako v Americe, kdy si dávno, že každý měl pocit, že má mít ten barák s bazénem, pak ten jsme následovali jako krach.
Tenhle pocit bych řekl, že je takový typicky český, protože já myslím, že bazénu na počet obyvatel máme snad nejvíc na světě, takže mít ten dům s bazénem je takový jako náš projev nějaký prostě kulturní toho, že jako co musíme mít, nebo kam asi by jako jsem člověk chtěl dospět, ale spíš jsem chtěl říct, že a teď v mnoha ohledech špatně bych řekl z toho makroekonomického dlouhodobého, že ty předcházející krize COVID, energetická krize se vlastně vůbec nějak neprojevila na trhu práce, všechno jsme zachránili, všem jsme příjmy dorovnali, nezaměstnanost de facto nějak zásadně nezareagovala a to by byl ten jeden z těch klíčových faktorů, který by pak nějak ohrozil schopnost splácet úvěry, takže pořád ten podíl těch úvěrů v selhání těch nesplatitelných je velmi nízký a nemyslím si, že by nastalo nějaké drama, něco, co naznačují tyhle ty průzkumy.
Fakt ne. V době, kdy, a vy jste to říkal, byly ty úrokové sazby nízké, ceny nemovitostí byly také nízké, řada lidí ale možná šla za tou touhou toho vlastního bydlení, ať už vlastního bytu nebo nějakého vlastního domu. Můžete říct, možná je to taková pocitová otázka, jestli tomu jako obětovali hodně tomu snu, protože vy skutečně jako berete si hypotéku na 20, 15, 20, 25 let.
Tak já myslím, že zaprvé je to nějaký, řekněme, kulturní, sociokulturní fenomén. Jo? My samozřejmě máme podíl toho vlastnického bydlení výrazně větší, než je na západě a je to něco, co je společné, řekněme, pro celou východní Evropu, dáno ať už kulturně, ale i historicky samozřejmě, protože vlastně velký takový zlom byl v 90. letech privatizace bytového fondu, kdy se svým způsobem téměř z každého druhého stal milionář a vlastník jako hodnotné nemovitosti. Takže to samozřejmě dalo nějakou vstupní pozici. A pak jsou tady ty ekonomické faktory, které, řekněme, více nebo méně tlačí na to, aby se nějak měnil proporce vlastnického a nájemního bydlení. A my, když se podíváme nějak dlouhodobě na data, tak ono se v nějakým dlouhodobým období to nemění. Já myslím, že jsem se díval teď, jsem porovnával současnou situaci, řekněme, s rokem 2008-2009 a ten podíl toho vlastnického bydlení je zhruba nějakých 76-77% a je de facto stejný, jako byl v tom roce dnes, jako byl v tom roce 2008. Takže tu touhu vlastnit samozřejmě my pořád máme a já nejsem vůbec jako zastáncem toho, že někdo říká, teď už je ta mladá generace se úplně změnila, už chce jenom mít sdílený auta a bydlet v nájmech, protože anekdotická příhoda nebo evidence, ale vždycky, když se svých studentů na vysoké škole ptám a říkám, tak teď máte jenom z hlediska preferencí, říkám, odmyslete si, jestli na to máte, nemáte na to, abyste měli vlastní zdroje a tak dále, ale z hlediska toho, kdybyste si měli vybrat za stejných podmínek finanční bydlet v nájmu nebo ve vlastním, samozřejmě, že všichni chtějí bydlet ve vlastním, jako to myslím, že se nezměnilo a nikdo nechce a priori sdílet auta, všichni chceme mít to svý auto a chodit ho opečovávat, ale samozřejmě jde o to, jaký jsou ty ekonomické podmínky a to i u toho vlastnického bydlení se čase trošku mění a jeden z těch významných ekonomických podmínek je, jak jsme tady tím začali, jsou ty úrokové sazby. A vlastně v tom čase, řekněme v těch posledních 20 letech, tak ono vždycky ten podíl toho vlastnického bydlení trošku na tenhle ten vlastně dlouhodobý průměr narostl. Paradoxně v krizi, protože v krizi jsou nízké úrokové sazby. Že centrální okay. banka snižuje úrokové sazby a tím pádem i zlevňuje hypoteční úvěry. Takže to možná motivovalo zase víc, aby si lidé brali hypoteční úvěry na vlastní bydlení a trošku to změnilo tu proporci. Ale že by se nějak ta proporce v následujících letech jako dramaticky měnila, to ne. Ona je samozřejmě velmi diverzifikovaná regionálně. My máme Zlínský kraj nebo Vysočina, tam je výrazně nadprůměrný podíl vlastnického bydlení, velmi malý podíl nájemního bydlení a naopak samozřejmě...
Čím si to vysvětlujete? Není to takové to zděděné bohatství?
Bezesporu, určitě a vícegenerační domy zdědí dům po rodičích, po prarodičích, ale taky si myslím, že i nějaký trošku větší vztah k tomu místu původu, odkud člověk je a zakořenění k tomu danému místu. A to asi řekněme v těch ekonomických centrech nebo centru. Svým způsobem máme Prahu jako ekonomické centrum, možná Brno částečně. Tak to tady není a tam samozřejmě ten podíl toho nájemního bydlení je větší. Ale nejenom tím, že ty ekonomické centra natahují během konjunktury pracovní sílu a řekněme nějaká vnitrorepubliková nebo i nějaká mezinárodní migrace do těch center a ta vyvolává větší poptávku třeba po tom nájemním bydlení, ale samozřejmě primárně ty ekonomické faktory, že se to vlastnické bydlení stává pro zejména pro tu mladou generaci nedostupnou.
Z vlastní zkušenosti, když se vrátím zhruba sedm let zpátky, bylo možné v Praze, nebo ne možné, nebylo vůbec neobvyklé v Praze se podívat na 100-metrový byt 4KK za 5,5-6 milionů. A teď se bavím konkrétním bytu, který si pamatuju ze Žižkova. Co se stalo, že jsme o 7 let později, kdy 3KK je za 12, já přiznám, že teď bydlím v Modřanech, tak což je okrajová část Prahy, ortodoxní Pražák by řekl, že to už není Praha, ale jako náplava si to troufnu říct, ale tam jsou 3KK panelové byty 8-9 milionů, nové rezidenční 12, 13, 15 za 4KK 24 milionů. Co se stalo během té doby?
Tak zase, člověk má pocit, že ceny nemovitostí jako neustále rostou o desítky procent a zase, když se podíváme na nějakou dlouhodobou časovou řadu, tak vlastně, zase když to třeba vztáhnu k té finanční světové krizi roku 2008-2009, tak řekněme, do toho konce roku 2015 de facto ceny nemovitostí stagnovaly. Byly nějakými menšími pohyby, ale plus mínus a ten hlavní důvod byl to, že opravdu ta krize zasáhla tu reálnou ekonomiku, ten trh práce, prostě klesaly příjmy, rostla nezaměstnanost. A pak došlo k velmi, bych řekl, dramatickému růstu cen nemovitostí od toho roku 2016, řekněme do roku 2022, čili za těch 5-6 let, řekněme 20% ročně, až něco takovýmhle tempem. Výrazně se rozjeli nůžky mezi vývojem příjmu a právě cenami nemovitostí. Tak. Čili do té doby, řekněme, šli ruku v ruce a to je to, co vlastně v nás vytváří pocit, že to bydlení, vlastnické bydlení je nedostupné, protože opravdu bylo najednou třeba více těch ročních měsíčních příjmů na to, abych si mohl pořídit to vlastnické bydlení. Ale zase ty roky 22-23 tak zaznamenaly ty ceny nemovitostí vlastně relativní stagnaci, aspoň těch novostaveb, ty starší nemovitosti dokonce mírně klesaly a zase můžeme rozlišovat, víc klesaly, řekněme, ty panelové byty než cihlové byty. A zase teď v tom posledním období, řekněme posledním půl roce, tak zase ty ceny nemovitostí nabírají na dynamiku. Ale myslím, takže z mého pohledu dál porostou a porostou ze dvou faktorů. Vždycky nabídka a poptávka je to, co je na tom trhu určující a co determinuje tu cenu. Takže samozřejmě ten poptávkový faktor, to, že budou a klesají úrokové sazby z hypoteční na úvěru, a to vytváří samozřejmě poptávku pak po tom vlastnickém bydlení, byť klesají velmi pozvolna, podstatně pomalejším tempem než ty krátkodobé úrokové sazby. Takže to bude dál stimulovat poptávku a pořád máme nebo ne pořád, ale možná bych řekl, že více omezenou tu nabídku a faktory, které, řekněme, tlačí tu nákladovou stránku věci, a to se nijak nezměnilo, řekl bych, že ba naopak. A samozřejmě, když máte flexibilní strnulou nabídku a roste poptávka, no nemůže se to jinak projevit než růstem cen.
Ta nabídka, respektive ty náklady, které jsou spojené, je to notoricky opakované délka stavebních řízení, délka povolování, schvalování. Je to ono?
Jeden z klíčových faktorů. Prostě čas jsou peníze, takže samozřejmě pro investory, developery, ta délka toho projektu je klíčová, notabene, pokud pracujete s cizími penězi, ale i s těmi vlastními, protože máte náklad obětované příležitosti, mohl jste ty finanční prostředky dát ne do toho developerského bytového projektu, který v Praze zabere, nevím kolik, 9-10 let, ale někam jinam. No a to potřebujete zaplatit, ten čas. Takže to je jeden jako z klíčových faktorů. V těch předcházejících, řekněme, 2-3 letech, to byly samozřejmě i ceny stavebních prací a materiálů, které se trošku uklidnily. Ale jsou to i, pak bych řekl, další takový ty přímé regulatorní požadavky, protože najednou máte tu požadavek na
ESG,
zelené střechy a ESG, tu máte požadavek na počet parkovacích míst, na kolárny, nebo co to zavedli v Brně. Tak to je další věc. No a pak jsou vlastně vůbec, řekněme, ty opatření ESG+, nebo já nevím, jak to nazvat, které souvisí s Green Dealem a které si myslím, že v těch následujících letech budou jednou ze základních, nebo budou jedním ze základních faktorů, které budou tlačit ceny nemovitostí nahoru, a to je, myslím, že téma, které je velmi opomíjené a vlastně z mýho pohledu úplně opomíjené.
Takové ty emisní povolenky z rezidenčního bydlení například?
Přesně tak, snaha směrnice Evropské unie, která má vlastně, myslím, jestli se neplatu, od roku 2030 bezemisní stavby zajistit, a které mají samozřejmě požadavek na materiál, který se staví, bezemisnost toho materiálu, požadavek na vytváření různých energetických center, fotovoltaiku, obnovitelné zdroje, zateplení, izolace bytů, a to všechno samozřejmě dál bude tlačit na náklady a růst nemovitostí. A paradoxem je, že často říkáme, že to je zvnějšku dané exogenní Evropská unie, to moc neovlivníme, on zrovna tahle směrnice, sice nepletu, tak vznikala a projednávala se během našeho předsednictví a nebyla snad o tom nikde ani věta. Je to jeden zejména pro, bych řekl, české prostředí, jedna z klíčových věcí do budoucna.
To je součástí toho zakletého Fit for 55, které jako bylo podepsáno za českého předsednictví v Evropské unii. Já když vás ale poslouchám a znovu se vracím k tomu, že vlastně studenti by chtěli jako vlastnit, budou na to mít, nebude skutečně převážet to, co je běžné, jak se říká, běžné na západě, ono nájemní bydlení, rozvoj nájemného bydlení, a z toho, pakliže někdo ty peníze bude mít, tak investice potom do fondů, které prostě staví to nájemní bydlení.
Takže že to nějaký trend bude, to bezesporu ano, ono je to dáno nejenom, ono je to dáno vlastně i nějakými dlouhodobými demografickými faktory, protože dneska zase, když se podíváme na nějaké dlouhodobé časové řady, tak klesá počet členů v domácnosti za 30 let celkem dramaticky, a jeden z těch faktorů je, že roste podíl jednočlenných domácností, a v těch velkých městech, jako je Praha, tak je téměř polovina jednočlenných domácností.
To je nějaký i řekněme, ten trh zohledňuje tohle jako z hlediska nějakých trendů, velikost podlahové plochy, služby a tak dál.
Přesně tak. Dneska stavíte bytový dům a samozřejmě nejvíc těch bytů je 1KK, 2KK, čili vyloženě nerodinné povahy, ale pro jednočlenné domácnosti. Takže to je jeden jako z velkých trendů, který vyvolává poptávku po těch malých bytech. A samozřejmě tím, že i vlastně poptávku po tom nájemním bydlení, protože když žádáte o hypotéku, tak nežádáte sám, ale příjem může doložit i manželka, ručení nebo nějakou nemovitostí může doložit manželka, její rodina, prarodiče, takže samozřejmě v tom svazku partnerském nějakém, tak ta schopnost doložit ty příjmy nebo tu zástavu tak je podstatně větší, než když žiju sám. Takže to zase vyvolává menší dostupnost, řekněme, pro ty jednočlenné domácnosti po tom vlastnickém bydlení a větší potom nájemním bydlení. No a pak je tady nějaký proces urbanizace, anebo bych řekl proces urbanizace desítky let trvající, okay. že velká města prostě natahují pracovní sílu, ale řekněme v těch posledních pár desítkách let, 20 let, vidíme tady velký proces suburbanizace, že se buď vylidňují ta města, nebo rostou podstatně pomalejším tempem a výrazně rychleji se roste populace vlastně v tom Praha Východ, Praha Západ, Brno venkov. A protože i vlastně ty ceny nemovitostí, než si koupit, anebo tu velikost toho bytu, než si za stejnou částku koupit 45-metrový byt 2KK v centru Brna, no tak se možná někdo raději koupí na okraji Brna, v části Brno venkov 65-metrový byt 2KK za stejnou cenu. Takže vidíme, že se ta poptávka přelévá do toho okolí a to se i projevuje v ceně. Takže ono paradoxně, my jsme si s kolegy u nás ve firmě dělali taky, když máme nějaký projekt, tak se ho snažíme nějak trošku i podložit nějakými daty a nějakým výzkumem. A my, když jsme teďka chystáme nějaký projekt právě v okolí Brna bytový, tak jeden z důvodů, proč jít i do tohohle projektu, bylo, že to je zrovna místo, nebo jsou místa, kde ty ceny nemovitostí paradoxně rostou rychleji než v tom Brně, protože se přelévá vlastně ta poptávka, řekněme, z toho,
okay, to je pochopitelné.
Z toho centra do toho okolí. No.
Je tam infrastruktura? Nebo nakolik záleží na infrastruktuře?
Jasně, tenhle ten efekt, řekněme, ten přelévání té poptávky a v konečném důsledku ty ceny, tak primárně samozřejmě závisí na tom, kde vedou ty dopravní tepny. Takže pokud tam máte dálnici, pokud tam máte dobré dopravní spojení železniční do centra, tak to, říkám, u těch velkých center Praha, Brno je jako velmi, velmi výrazné a je patrné, že to přesně kopíruje tyhle ty dopravní tepny. A tady je, myslím si, že jedna jako z velkých úloh státu, který myslím, že jestli něco má dělat, tak na tom trhu, tak nejednak teda zlepšit to povolovací řízení a urychlit ty procesy, ale druhý je, kdy může nejenom řekněme, časově zflexibilnit tu nabídku, ale on může i ten trh rozšířit právě tou kvalitní infrastrukturou. Protože když vybuduje tu dobrou infrastrukturu, tak najednou ten trh rozšíří. Takže kdyby bylo bývalo už 30 let nebo jak dlouho vlakové rychlospojení do Kladna, no tak najednou Kladno je de facto součástí té aglomerace Prahy a ten trh už není jenom o tom, že končí někde v Praha Ruzině, ale budete asi se i najednou více zajímat o to, že můžete bydlet v Kladně nebo okolí, protože se velmi rychle dostanete do centra.
Trh nemovitostí jako takový, v jaké formě? A znovu se vracím k tomu, když jsem kdysi dávno rozklikl prostě nemovitosti jednoho známého webového portálu a byla tam vyjela na mě prostě řada nemovitostí, omlouvám se za ten jako jednoduchý slovník, v poslední době, ale ta nabídka a znovu, je to taková dojmologie, klesla. Dá se nějak říct, v jaké formě je trh nemovitostí teď v Česku?
Tak když se bavíme o rezidenčních nemovitostech, tak nabídka klesla, protože s tím, jak vzrostly úrokové sazby, tak se samozřejmě zvýšily finanční náklady výrazně a to pro investory, developery znamenalo jediné, pokud jste už ten projekt nezačali stavět a přerušit stavbu toho projektu v polovině, to je smrt, takže to je lepší ho dojet a buď ho pak držet chvíli na vlastní nájemní bydlení, pak ty byty rozprodat, nebo cokoliv, a určitě ne zastavit tu stavbu, jo, bych řekl obecně. Ale pokud jste to tak ještě neučinili, no tak samozřejmě bylo dobré chvilku počkat, protože i v těch kalkulacích, které my jsme si dělali ve firmě, tak se nám ukazovalo, že je lepší chvíli počkat půl roku, rok, než udělat tu či onu slevu na metr čtverečný a jít teď s tím projektem na trh. Takže ta nabídka zpomalila, ty byty dostavěné, tak se snížily, spíše se začaly nakupovat projekty, řekněme, v nějakých dřívějších fázích toho povolovacího procesu a teď bych řekl zase, že ty developeři, investoři, tak mají tu nabídku v úvozovkách, mašličkách připravenou a čekají, až se postupně začne oživovat poptávka. Takže s tou klesající poptávkou, která ty úrokové sazby ovlivnily, zabrzdily vlastně ty hypoteční úvěry, de facto ta poptávka po těch investičních bytech klesla na nulu. To je to,
co mě zajímá.
Nedávalo smysl, takže to tomu i přizpůsobili relativně pružně tu nabídku a proto také ceny těch nemovitostí a zvlášť nových projektů vlastně se nesnížily. Oni buď stagnovali nebo rostly velmi mírně, ale že bychom tady zaznamenali o desítky procent poklesit ceny bytu, jak někteří predikovali a možná, že jak někdo čekal, tak se bohužel nedočkal. Teda, no.
Vy jste zmínil spojení slov investiční byt, což považuji za jeden jako z fenoménů, který se podle mě už neobjeví, pro masu. Řada lidí byla schopná s nízkými úrokovými sazbami a s cenami, když jsme se bavili o tom, že 100 metrů tady v Praze kdysi stálo 5 milionů, tak investiční byt nebo nákup investičního bytu byla v jednu dobu obrovská mantra. Taky ti lidé začali panikařit v okamžiku, kdy část Pirátů začala říkat, že investiční byty by měly být zdaněny více než ty ostatní. To je na debatu.
No to budou. To.
Investiční
to všechno přijde. Já myslím, že všechny tyhle pozitivní věci.
Z hlediska investora. Investiční byt jako takový, je to ještě dobrý nápad? A nebo jste říkal, že to kleslo na nulu? Nebo už ta doba je dávno pryč? A nebo to byla taková opět mantra a ten výnos nikdy nebyl tak, jak to říct, prostě optimální, obrovský,
no,
dobrý?
Investovat do bytu mělo dvě složky. Ten nájemní výnos sám o sobě a pak vlastně ten kapitálový výnos. Jinými slovy spekulace na to, že ta cena nemovitosti dál poroste. A samozřejmě v těch předcházejících letech primárně to bylo motivováno nulovými, de facto nulovými, nebo v tom reálném vyjádření zápornými úrokovými sazbami. Takže ty výrazně zvýšily motivaci pořizovat byt i na investice a bezesporu plno lidí uvažovalo tak, že pořídilo byt a pokud jim ten nájem jakž takž pokryl hypoteční úvěr, no tak sláva, protože cena těch, a všichni takhle jsme uvažovali, no tak tím pádem rostla cena nemovitostí a to vlastně vytvářelo ten kapitálový výnos. V českých podmínkách bych řekl obecně asi podpořeno tím, že Češi jsou z hlediska toho investování konzervativní a opravdu se ukazuje, že i v tom individuálním investování, pořizování těch investičních bytů, řekněme v tom kolektivním fondy nejrůznější, tak mají tady velkou dominanci nemovitostní fondy, tak opravdu investují do něčeho, na co si můžete šáhnout, můžete se podívat na ten retail park, kancelářskou
budovu. Je to pravda, je to taky jako psychologický
nebo tu nemovitost přesně prostě ty cihly máte a vidíte je, nebo z čeho je to postavený. Ale já si pak myslím, že ještě mimo těch faktorů, kam může být demografických více, ale myslím si, že i významný faktor, který tohle ovlivnil a ovlivňuje, tak je zase stát a jeho vlastně nečinnost v oblasti realizování nějaké důchodové reformy. Prostě představa, že všichni budou čekat, až nějaká vláda, která přijde a udělá důchodovou reformu, prostě nikdo na nic nečeká. A myslím si, že ten, kdo může, tak ví, že ten důchod státní, tak bude prostě klesat a nebude schopen si jim zajistit prostě svůj životní standard a potřebuje někde investovat.
Jak by to v praxi mělo vypadat, když je někdo jako vdova, vdovec, kteří bydlí ve 4+1, jako přejdou do 1KK, něco takového, jako i já jsem jako z vlastní zkušenosti toto na západě zažil, přiznám se, že tady to obvyklé není a někdy proto mám pochopení z hlediska nějakého jako pouta k tomu místu, ale zároveň se do objemu, do toho na trh dostává prostě jako byt, který má úplně jiný parametry.
Určitě pouto k tomu místu, ale prostě pokud najednou zjistíte, že váš státní starobní důchod nestačí a můžete peníze získat tím, že se přestěhujete do menšího bytu, no tak ten tlak toho, ekonomický tlak okamžiku vás prostě k tomu donutí. Takže v tomhle si myslím, že řada lidí i takhle uvažovala, že když si pořiz, nebo možná, že i uvažuje a že samozřejmě, jak si, když máte domácnost a dvě děti, tak potřebujete jinou rozlohu bytu, než když bydlíte v té domácnosti sami.
Než investovat investiční byt je nějaký jiný způsob z hlediska, do čeho dát peníze a týká se to realit, když se zeptám úplně jednoduše. My jsme tady zmiňovali ty fondy nemovitostní.
Je tady řada nemovitostních fondů, která vám umožňuje zase investovat spíše primárně do komerčních nemovitostí. My tady vlastně nemáme žádné velké institucionální investory na poli rezidenčního bydlení. Máme jeden specifický na severní Moravě, bývalé byty OKD.
Ano.
A, takže řekli, specifické portfolio bytů regionální i z hlediska jakoby nájemníků, ale pak když se podíváte, tak tady všichni ostatní ty zlí investoři do bytů, kteří teda vysávají ten bytový trh, tak tady vlastně žádní nejsou. A nejsou tady proto, protože prostě to samotné, ten samotný nájem, tak neposkytuje ten dostatečný výnos. Sotva pokryje veškeré náklady s tím spojené. A zase můžete spekulovat na to kapitálové zhodnocení, ale na to zase potřebujete mít určitý finanční vehikl, finanční strukturu, na to se třeba nehodí do těch fondových struktur tahle věc, takže tady vlastně tohle vůbec téměř neexistuje, nebo jenom ve velmi omezené míře, a pokud existuje kolektivní investování, tak je to primárně do komerčních nemovitostí, a to je tady řada nemovitostních fondů, která vlastně vám umožňuje nepřímo participovat na výnosech, protože ty komerční nemovitosti, ta hodnota toho obchodního centra nebo retail parku, tak není, nebo logistické haly, tak není o těch plechových
o těch
halách, ale je u těch nájemcích. To je diametrální rozdíl proti rezidenčním nemovitostem.
Rozumím. A zároveň vy potom máte, nebo ten, kdo se stará o tuto oblast, má unikátní vlastně vhled, v jaké formě je česká ekonomika, protože my se bavíme o těch nájemcích, v jaké formě je to. Dokážete odhadnout, jestli těch, když to opět zjednoduším, biznisů přibývá, ubývá, mění se opět podlahová plocha, vznikají spíš menší prostory, větší prostory. Začnu obecně, není to spíš jako unikátní pro vás vhled do toho, jak si jako česká ekonomika vede?
Tak v mnoha ohledech ano, my máme v našem portfoliu primárně retail parky a menší obchodní regionální centra, takže to je nějaký náš segment a nějaké logistické haly, ve kterých máme nějaká data. A jelikož těch nájemců máme hodně, takže vlastně ano, máme svým způsobem unikátní laboratorní experiment, můžeme ty naše data komparovat s těma makroekonomickými celkovými daty, které dostává statistický úřad, a říkat si, jestli jsme lépe nebo hůře, než je průměr toho trhu. Ale obecně tady vidíme, co se týče málo obchodu, protože on každý ten segment v té sféře komerčních nemovitostí má svá specifika, vyvíjí se trošku jinak. On má taky jinou saturovanost toho daného trhu a jinou podobu. Takže z hlediska malou obchodu jsme jedna z nejvíce saturovaných ekonomik na počet metr čtverečních na obyvatele, tak jsme de facto srovnatelní se západní Evropou, a taky to vidíte, že se nové maloobchodní plochy moc nestaví. Pokud se něco staví, tak spíš se rozšířují třeba stávající obchodní centra, redevelopují se. Takže ten trh už je velmi nasycený, na rozdíl třeba od Polska, Rumunska nebo dalších zemí, kde to ještě teprve čeká, ale zase hezké to má, to zase nějaký historický konotace, a rád právě to Polsko, kde taky vlastně naše skupina působí, používám, protože...
V čem je ten rozdíl? Tady jste se zvykl hrozně komparovat s Polskem, což beru, protože oni za těch 20 let udělali docela...
Udělali velký kus, a z hlediska, řekněme, nějakého základního ukazatele HDP na obyvatele v paritě kupní síly, něco, co porovnává ekonomickou vyspělost, tak nás dohánějí, a bezesporu se velmi brzy dožijeme toho, kdy nás Polsko neříká všechno o tom, co se v té ekonomice děje, ale v jednom z těch základních ukazatelů dožene. Ale co se týče třeba toho malou obchodu, tak zase nějakou, jak ty věci, myslím, že na tom hezky vidět, jak ty věci mají strašně historickou jako setrvačnost, a to institucionální uspořádání, jak hraje roli, protože v 80. letech tak u nás 100% vlastnictví všeho, i stánek s novinama byl státní podnik, a žádné podnikání tady nebylo, a když přišla transformace, tak vlastně ten malou obchod začal opravdu od nuly, a přišel tady nájezd těch velkých obchodníků a potravinářů nejrůznějších značek, a to přece jenom v Polsku od nuly se nezačínalo, protože jenom malé pekárničky, malé uzenářství, masny tak existovaly, a ty lidé byli zvyklí chodit k tomu svému řezníkovi, svému pekaři. A, takže to je jeden důvod, a druhý důvod je samozřejmě i ta velikost toho trhu. Takže i tam vypadají jinak maloobchodní retail parky, jsou podstatně větší, mají větší spádovost.
A je to i teda větší příležitost pro vás? A z hlediska, my jsme se bavili o těch úrokových sazbách, což mimochodem máme české úrokové sazby, pak jsou nějaké polské, a pak jsou ještě úrokové sazby eurozóny.
Tak primárně v tomhletom biznisu těch komerčních nemovitostí jsou české úrokové sazby a eurové úrokové sazby. V Polsku se všechno de facto děje v eurech. Taky specifický trh komerčních nemovitostí, kde u nás se to taky trošku mění, ale bývávalo, kdy opravdu Franta Vopršálek jako fyzická osoba nebo firma vlastnila tu jeden malý retail park prodejnu toho či onoho potravináře. To je něco, co třeba v tom, na tom polském trhu nebylo zvykem. Tam vždycky byli velcí investoři z velké části zahraniční, takže ten trh byl více koncentrovaný. Takže v tom je to jiné, ale bezesporu je to příležitost jak velikosti toho trhu, tak toho, že tam rychle roste kupní síla. Takže ta se samozřejmě projevuje ve větší spotřebě, větší spotřeba se projevuje ve větších maloobchodních tržbách. Takže zase, když se podíváme na nějakou další časovou řadu a podíváme se na maloobchodní tržby v tom reálném vyjádření, opravdu to množství prodaného zboží, tak polská ekonomika patří k těm, kde ta dynamika růstu toho prodeje zboží je jedna z největších v Evropě.
Když jsem byl o prázdninách na polsko-německých hranicích, tak v polské části neuvěřitelně jednak velmi krásná oblast u moře, to klobouk dolů, ale tam ten boom toho rezidenčního bydlení byl jako neuvěřitelný. Tam krásný lesopark a uprostřed tři věžáky, které byly jako velmi decentně, ale inkorporovány do toho prostředí, jsou... Je to šance i pro vás a jsou Poláci v něčem, jsme stejní, nebo jsou ty Poláci stejní jako my, anebo přece jenom tam mají trošku jinou mentalitu ohledně třeba toho rezidenčního bydlení a vlastnictví něčeho nebo nájmu?
Tak obecně je to spíš jsme podobnější s těmi Poláky než s těmi Němci, díky těm historickým souvislostem, ale samozřejmě jako každý ten, ta část je jiná a my když podnikáme v Polsku, tak mimo jiné tam máme polský tým, máme teda Čech, ano, který ho vede, ale máme tam polské kolegy a představa, že Češi přijedou do Varšavy a teď tam budou mistrovat Poláky, tak to byť jsme si kulturně blízký, nebo možná my jsme blížší Polákům než Poláci nám, teda. Aspoň tak já mám vždycky pocit. A já se vždycky svých studentů zeptám, jako a teď mi řekněte aspoň jednoho aktuálního současného polského umělce, pravda, sportovce, ekonoma, politika, tak myslím, že nevypadne žádný jméno. A od těch Poláků teda vypadne několik českých jmen. Tak je důležité prostě mít tam ten tým, protože ten má nějakou místní znalost a místní kulturu. Ale jeden ještě důležitý faktor pro investování v Polsku v nemovitostech, tak je věc, co jsme tady taky nakousli, je právě to povolovací řízení, které je tam výrazně kratší a které samozřejmě znamená, že nakonec ty náklady toho projektu jsou menší, protože čas jsou peníze.
Takže... Bez ohledu na to, jestli to rezidenční nebo...
Přesně tak, takže to je jedna věc. A pak bych řekl, že i taková nějaká spolupráce tamních municipalit, že ty spíš vám, než aby vám házeli klacky pod nohy a přišli teď, nevím, jak to říct hezky, jsme těří jsou výpalný, ale tak to v úzovkách teď to říkám. Vlastně, to jsou ty požadavky na ty kontribuce, že už něco chcete stavět v té obci. A řekne, jo, ale... Musíte tam dopostavit mateřskou školku, tady udělat novou komunikaci, tady obchvat, tady kruhový objezd, tak přeci jenom v tom to Polsko je trošku jiné a spíš ta místní samospráva vám chce v tomhle pomoci, nechci říct, že vám to jako vybuduje na klíč, ale spíš vám chce pomoci, abyste tam zainvestoval. Takže v tomhle je to samozřejmě jiné a tím pádem ta flexibilita ty nabídky je jiná a taky ten trh je najednou trošku, myslím, že jeden z důležitých faktorů vůbec toho celého povolovacího řízení není jenom ten dopad na ty ceny, ale vlastně na to, jak flexibilní je celý ten trh, protože ono není jenom v jakýmkoliv biznisu, není konkurence na trhu, ale tam taky konkurence o trh. Že? Ono, když máte velmi zdlouhavé povolovací řízení, tisíce razítek, no tak to samozřejmě dává výhodu těm současným vlastníkům těch nemovitostí a méně to na ně tlačí, aby byly efektivnější, aby byly i ty budovy méně energeticky náročné, protože ten nájemce se moc nemá kam posunout, protože víte, že tam hold za 10 let nikdo nic nepostaví. No ale pokud ty překážky, ty bariéry toho vstupu na ten trh jsou nízké, no tak vy samozřejmě se také bojíte, že když budete v úzovkách kašlat na to a je jedno, z čeho to postavíte, tu budovu a bude energeticky náročná, no tak vám hrozí, že ten nájemce přejde do toho vedlejšího prostoru, protože tam relativně rychle vznikne, takže nakonec i to povolovací řízení si myslím, že má takovéhle dopady a v konečném důsledku způsobí, bych řekl, možná větší ozeleňování, nebo jak se to nazývá, než to, že něco striktně nařídíte, že tam má být na střechách A
co sbírá ještě úvodu, jasně. No. Z pohledu investora je tedy je lepší Polsko než Česko? Protože máme tady nějaké jako to podnikatelské prostředí, nebo to nejde říct?
Jak o čem, jak, nebo jak v, jak v čem, tak zase ono to není jenom o tom daném trhu, ale je to i třeba o tom trhu samozřejmě, o tom, jak vypadá to právní prostředí, to řekněme, že je plus mínus stejně, protože jsme v Evropské unii a řekněme, ten základ je stejný, ale ono vždycky ten detail hraje tu roli, ale hraje to i třeba o tom, jak vypadá bankovní trh, takže pokud se financujete i pomocí bankovních institucí, no tak samozřejmě i důležité to, jak ty banky přistupují k financování, jak tam vypadá ten bankovní trh a to zase, řekněme, je v České republice přeci jenom více konkurenčnější prostředí, více flexibilnější než v tom Polsku, kde řada těch bank je zase ve státních nebo polostátních rukou.
My jsme už částečně probírali, jaké jsou ty překážky, když tady člověk chce stavět nějaký bytový projekt, nebo rezidenční projekt, nebo i komerční projekt. A už jsme se dotkli politiky, tak se jí pojďme dotknout ještě digitální stavební řízení. Nakolik se dotklo i vašeho biznesu, nakolik je to věc, která skutečně jako zasáhla české stavebnictví a rozvoj, ať už jsou to komerční, rezidenční projekty?
Tak my jsme naštěstí u našich projektů nebyli v té fázi, že by teď nám záviselo, jestli jako se vezme zpátečka nebo ne a nějak to zásadně ovlivňovalo. Já jsem takový v tomhle ohledu rozený skepticista, takže já jsem nevěřil, že nakonec nějaký...
Že 1.7. se to jako spustí.
Ne, já myslím, že to nikdo, jako, že kdo se trošku jako na to podíval a ví, jak stát ty věci vytváří, tak to jako jenom opravdu velcí snílkové mohli si myslet, že něco takového dobře dopadne. To, že v mnoha ohledech tahle tam evoluce toho stavebního řízení je nutná, že mohla přinést jako řadu pozitivních změn, to bezesporu, jo, že se mají ty věci digitalizovat, ale myslím, že to není, protože ono se taky říká digitalizace stavebního řízení, jako digitalizace procesů, to je to druhotný. My potřebujeme ne ty procesy digitalizovat, my potřebujeme tu agendu snížit. To ještě, že ji jako převedu do elektronické
to
podoby.
To je pravda, to je pravda.
Jako no. Je fajn, to mi ušetří sice nějaký transakční náklady, že nemusím běhat pro 20 razítek a můžu to udělat tady z počítače z kanceláře. Ale já bych potřeboval, aby třeba to razítko bylo jenom jedno, nebo jsem...
Takže... Je to tak, že myslím si, že řada lidí neví, že šlo o to, aby se hasiči mohli vyjadřovat ve stejnou chvíli, kdy se vyjadřuje třeba, nevím, hygiena nebo někdo. Takže to není jedno razítko za druhým.
To... Kéž by něco se v téhle věci dál udělalo, ale ono to není jenom o tom, prostě je to o... Je to i o těch municipalitách jako takových, nebo o těch městech a obcích, takže pokud máte v Praze a díky tu UNESCO, tu památkářům, tu Sdružení za starou Prahu, já nevím, jak se všichni jmenují, no tak nemůžete postavit takovouhle budovu, nemůžete vyměnit okna, na druhé straně vás tlačí, abyste byli energeticky méně náročnější, ale musíte držet nejrůznější parametry, můžete stavět do výšky a nebo chcete stavět něco v Brně, kde, jestli se nepletu, územní plány z roku 94, za 30 let se tam neudělalo nic, no tak to zase není ten důvod a to zlo ze Strakovy akademie nebo
z
poslanecké sněmovny, ale to je prostě třeba si stěžovat na radnicích těch daných měst a obcí.
Ještě jednu věc, a když se bavíme tady o té politice a ekonomice obecně, zeptám se vás jako ekonoma, nový ministr průmyslu Lukáš Vlček chce dostat Česko do top 10 zemí EU. Máme rok do sněmovních voleb. Je to ambiciózní, je to ambiciózní cíl, je to za vás proveditelný cíl, anebo to je věc, která působí čistě PR-ově, PR-ovým dojmem?
Já teď nevím, kdo to hezky říká, že když je dohoda o mezinárodním obchodu, a teď má 1000 stránek, jako ne, dohoda o mezinárodním obchodu má mít jenom jednu větu, jo? Obchod je svobodný, tečka. To je dohoda o výjimkách z mezinárodního obchodu. Jo? A stejně tak, jako jestli chceme zaručit konkurenceschopnost české ekonomiky, tak tam myslím, že má být jedna věta, prostě co nejvíc trhu a tečka. A teď hledejme tisíce jednotlivostí, kde můžeme zpátky do té ekonomiky zanést nějaké tržní principy. Ale ne vymýšlet strategie a snažit se suplovat trh a vymýšlet nejrůznější dotační, daňový a já nevím, jaký mechanismy. Prostě já myslím, že to platí nejenom pro českou ekonomiku, ale pro Evropu, že my jsme mistři světa v nejrůznějších plánech, strategiích,
vizích,
ale pak ta realizace a je třeba si uvědomit, co způsobuje to zpomalení české ekonomiky a to určitě je prostě to, že my se čím dál tím více odkláníme od trhu a když se tady bavíme o trhu nemovitosti, to je přece exemplární příklad. Tady toho trhu je čím dál tím méně a často všichni říkají, no to je ceny nemovitostí rostou, ten trh nefunguje. Ne, díky tomu, že rostou ty ceny nemovitosti, funguje trh perfektně, ty ceny fungují perfektně, ty dávají tu informaci. Jo, jenom dávají tu informaci, kterou my bychom nechtěli, my bychom chtěli, aby dávali, že ty ceny rostou jinak. No, tak se pojďte podívat, co ten trh omezuje. A jestli ten trh omezuje na jedné straně, jak jsme se tady o tom bavili, stimuluje to, že dáváte nízké úrokové sazby dlouhodobě, prostě děsivá politika centrálních bank, která tady byla v předcházející dekádě, anebo prostě omezujete tisíci nařízeními, regulacemi tu nabídku, no tak se nedivte, že se něco takového děje. A nevyřeší to bezesporu zase nějaká nová strategie a nový centrální plán, něco, co na trhu nemovitosti je teď ten zákon o podpoře bydlení.
Ano, to je vláda schválila.
Tak to je jako parodie. Jo? To mám pocit, že nikdo, kdo to navrhuje, tak jako to nemůže myslet vážně a že by se nejdřív měl podívat aspoň do základní učebnice ekonomie a podívat se, jako co se na tom trhu děje, ale to snad ani nemůže myslet vážně, že tohle by něco mohlo vůbec vyřešit.
Přitom ten zákon se nazývá o podpoře bydlení, takže podle vás jako vlastně jako to podpora o tu tam nejde?
Tak on má podporu toho bydlení, tam je to definováno, že se zajímá podpora do 90% tržního bydlení nebo tržního nájemného, což samozřejmě, proč by někdo nabízel méně, takže musí být nějaká podpora. Začíná se samozřejmě tím, že uděláte větší administrativní zátěž, vytvářejí se centra, poradenská
ano,
centra,
asistence bydlení,
takže to je další požadavek na úředníky, takže zase jedno z pravidel, chceme osekávat tu byrokracii, tak my vytváříme nová pracovní místa. A pak je tam systém nejrůznějších podpor pro nájmu, garancí, placení za eventuální poškození bytu.
Za problémové nájemníky a
kauce a tak dále. No to je nic jiného, že ti lidé, kteří se řádně chovají, kteří platí své tržní nájemné, no tak budou doplácet na ty, kteří se tak řádně nechovají. A ta částka, jestli se nepletu, 1,5 miliardy korun ročně, když už bych teda si myslel, že to jako má něco tohle pomoci, no tak to bych musel posunout tu desetinou čárku o místo nebo o dvě, ale 1,5 miliardy korun mě přijde, to jsem vůbec nepochopil teda, to je jenom zase...
A koho to ve finále zatíží?
Zatíží to zatíží to daňového poplatníka, ale myslím si, že to zase zdestruje ten trh. To je ten hlavní, bude ten náklad, protože zase to bude další střípek do toho, který prostě způsobí neefektivnost na tom trhu. A pokud nějaký úředník, nebo tam jsou nějaké potenciální neziskové organizace, tak budou rozhodovat, jaký byt a za jakých podmínek půjde do toho systému a kdo ten byt dostane, no tak to jsme OPBH jo, v 80. letech, už tady všechno bylo a my to teď prostě znovu opakujeme, budeme vytvářet sekundární trh, vytváříme ohromný prostor pro korupci, jako to jsou všechno náklady, které to nese, to ani není ten finanční náklad těch primárních 1,5 miliardy korun. Pak je tam taky fascinující, jaké jsou ty skupiny, které potenciálně by měly být příjemci.
Ten ohrožený, aby nestratil bydlení.
Ano, tak. A to jsou segmenty zdravotnictví, školství, veřejná sféra, obrana. No to jsou lidi, kteří pracují ve veřejném sektoru. Mimochodem, plat ve veřejném sektoru je vyšší než průměrná mzda v soukromém sektoru. Jo. Takže zase další věc. A já, když jsem se díval do toho návrhu zákona, tak tam je několik, že úplně to nepochopení toho, jako o co je ten problém toho daného trhu. Tam je jedna z těch věcí, že hlavní problém je nějaká finanční nedostupnost.
Tak.
Ne, ta finanční nedostupnost je projevem něčeho. A ten projevem je to, že máme tu omezenou nabídku, že prostě v Praze nemůžete postavit výškový dům, že
takže Brno nemá územní plán. Takže kdyby ubylo té regulace, tak v podstatě tento zákon není potřeba podle vás.
Není potřeba. Není potřeba. Je prostě potřeba rozvolnit to stavební řízení, zjednodušit, zdigitalizovat, odstranit ty razítka, nejenom je digitalizovat a ten trh, ten si s tím poradí, ten to vyřeší. Vždycky, když se něco děje mimořádného v ekonomice, tak za to může stát. Jo, to prostě nedá. Rostou ceny nemovitostí a najednou nejsou firmy, které by ty nemovitosti stavěly. No, to nedává přece logiku, ne? Roste cena pomerančů, tak budu dovážet pomeranče, protože vidím, že je po nich poptávka. No a nebo je nedovážím, protože mi v tom někdo blokuje stát. No a nebo nestavím, protože mi v tom někdo blokuje stát.
Nebo ony municipality.
A nebo tak, teď v tom stát, myslím v tom širokým slova smyslu.
Říká Martin Slaný. Moc děkuji za rozhovor. Díky moc.
Děkuji za pozvání.